moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili, VOA, ikitangaza kutoka studio nambari 15. Jina langu ni BMJ Mridhi.
Na mimi ni Sunday Shomari, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumatatu, Juni 4 mwaka 2018, ambapo tunasikika pia katika mita bendi za masafa mafupi 19 na 22 na vile vile 107.5 FM Nairobi, Kenya. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo utasikia mengi, ikiwa ni pamoja na kukuarifu kuhusu rais wa Tanzania kuzindua awamu ya pili ya programu ya kuendeleza kilimo. Je, rais huyo anasema wamepata nini katika uchunguzi wa matumizi ya fedha?
Tumekuta kuna mbolea na pembejeo hewa zenye thamani ya bilioni 64. Bilioni 64 zilikuwa hewa.
Na moja kwa moja basi katika habari nyingine, tunakuarifu kwamba wananchi wa Jordan waandamana kupinga sera za uchumi wa nchi hiyo.
Ni baadhi tu ya mambo ambayo tumekuandalia katika taarifa zetu za jioni ya leo. Andamana nasi mpaka mwisho wa matangazo haya. Kumbuka pia kwamba matangazo haya yanapatikana kupitia tovuti yetu ya www.voaswahili.com. Kabla ya kukujuza mengi zaidi kutoka kwa waandishi wetu, tupate habari za dunia zikisomwa hapa studio na mwenzangu Sande Shomari.
Rais wa Marekani Donald Trump amefikisha siku yake ya 500 ofisini hii leo Jumatatu, akitangaza kwamba wengi wanaamini amefanikisha mambo mengi zaidi kuliko rais yoyote wa Marekani. Trump alielezea punguzo la kodi mwaka jana na maendeleo katika jeshi la Marekani, kupungua kwa uhalifu na vile vile uhamiaji haramu, pamoja na mipaka imara na uchumi unaoimarika kama moja ya mafanikio yake. Sasa katika mwezi wa 17, White House, Trump amebaki kuwa ni mtu mwenye kugawa watu nchini Marekani, huku ukusanyaji wa maoni ukionyesha kuwa wapiga kura hawaungi mkono utendaji wake kwa kura 52.8 dhidi ya 44.4, na anakumbana na uchunguzi wa muda mrefu wa mwendesha mashitaka maalum Robert Mueller kuhusu Russia kuingilia kati uchaguzi wa Marekani wa mwaka 2016, na vile vile kama aliingilia kati sheria kuzuia uchunguzi huo, huko Trump mwenyewe akikanusha wakati wote kuhusu shutuma za kushirikiana na Moscow kuingilia kati haki. Rais Trump amesema wasomi wa kisheria wanasema ana haki ya kujipa msamaha yeye mwenyewe, lakini akauliza ni kwa nini afanya hivyo wakati hajafanya kosa lolote kuhusiana na Russia kuingilia kati uchaguzi wa mwaka 2016 nchini Marekani. Akitoa maoni yake kwenye ukurasa wa Twitter, Rais Trump alirudia wito wake juu ya uchunguzi huo wa Robert Mueller kama ni kitendo cha kutafutana uchawi kisichokwisha. Jumapili, wakili wa Trump Rudy Giuliani alisema Trump, ambaye amewapa msamaha watu watatu wenye msimamo wa kihafidhina, hana mpango wa kujipa msamaha yeye mwenyewe. Lakini Giuliani aliongeza kwamba hili ni swali bado liko wazi kama atafanya hivyo, wakati huo huo akisema kwamba anafahamu kwamba hatua kama hiyo inaweza kuleta mlipuko mkubwa wa kisiasa nchini Marekani ikiwa ataichukua. Hifadhi ya kitaifa nchini Kongo ya Virunga iliyofungwa mwezi uliopita kutokana na shambulizi kwa mmoja wa linzi wake imetoa maelezo hii leo kwamba haitafunguliwa mpaka mwaka ujao. Waingereza Robert Jesty na Bethan Davis, na dereva wao raia wa Kongo, walitekwa wiki tatu zilizopita na mtu mmoja mwenye silaha mashariki mwa hifadhi hiyo na kuachiwa siku tatu baadaye. Mlinzi wa mbuga hiyo Rachel Makisa Baraka mwenye umri wa miaka 25 aliwawa akijaribu kuokoa. Idara ya mawasiliano ya hifadhi hiyo iliambia Reuters awali walifunga hifadhi hiyo mpaka Juni 4 ili kuweza kufanya uchunguzi wa tukio hilo. Lakini kwa sasa haitafunguliwa, wanasema, mpaka mwakani. Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Serikali ya Kenya hii leo imeamuru maafisa wote wasimamizi wa idara za uhasibu na uagizaji wa bidhaa katika wizara zote na mashirika ya serikali kujiuzulu na kufanyiwa uchunguzi. Haya yanajiri huku maafisa 17 na zaidi wakifikishwa mahakamani kujibu mashtaka ya ufisadi kuhusiana na sakata ya huduma ya vijana wa taifa NYS. BMJ Muridhi anayo maelezo zaidi.
Vita dhidi ya ufisadi nchini Kenya vimechukua mwelekeo mpya baada ya serikali kutoa taarifa hivi leo na kuamuru maafisa hao wafanyiwe uchunguzi kubaini wapo walihusika katika vitendo vya ulaji rushwa. Katika taarifa iliyotolewa na msemaji wa Wizara ya Usalama wa Ndani Mwenda Njoka, maafisa hao wametakiwa kuwaachia manaibu wao majukumu yao ili kutoa nafasi kwa mchakato wa uchunguzi kuendelea bila vizingiti. Haya yanajiri siku mbili tu baada ya rais wa nchi hiyo Uhuru Kenyatta kusema kwamba maafisa hao watafanyiwa uchunguzi kwa vifaa vya kiteknolojia viitwavyo polygraph ambavyo vina uwezo wa kubaini iwapo mtu anadanganya au la.
As an initial step, all heads of procurement and accounts in government ministries.
Kama hatua ya kwanza, wakuu wote wa idara za uhasibu na uagizaji bidhaa katika wizara zote na mashirika ya serikali watachunguzwa upya pamoja na uchunguzi wa kutumia kifaa cha polygraph ili kubaini uadilifu na kama wanafaa kuendelea na nyadhifa zao. Wale ambao hawatapita wataachishwa kazi.
Njoka aidha amewataka maafisa hao kuwasilisha habari kuhusu mali yote wanayomiliki, madeni walionayo na historia ya ajira. Kauli hiyo imeeleza kwamba wahusika hao wanatakiwa kupeleka habari hizo kwa afisi ya msimamizi wa huduma ya umma kabla ya Ijumaa wiki hii. Kampeni dhidi ya ufisadi imepamba moto nchini humo katika siku za karibuni, huku utawala wa Kenyatta ukisema kwamba washukiwa wote watakabilianwa nao bila kujali kabila, misingi ya chama au dini. Wakati huo huo, washukiwa wengine 17 wamefikishwa mahakamani mjini Nairobi hivi leo kujibu mashtaka ya ufisadi katika sakata iliyogonga vichwa vya habari ya NYS. Washukiwa hao ni kati ya 27 ambao wanatafutwa na idara ya upelelezi baada ya kutojiwasilisha mahakamani kujibu mashtaka. Wiki jana washukiwa wengine 22 walifikishwa mahakamani kwa tuhuma za kuhusika kwenye kashifa hiyo ambayo inadaiwa ilipelekea kufujwa kwa zaidi ya shilingi bilioni 9 sawa na dola milioni 90 za Kimarekani. Kurunzi ya NYS pia inamulika mabenki kadhaa nchini humo yakituhumiwa kwa kutofuata kanuni za kisheria katika mchakato wa kutoa malipo kwa washukiwa. Wakati huo huo, kashifa nyingine imejitokeza hii leo nchini Kenya baada ya mhasibu mkuu kutoa ripoti inayoonyesha kwamba sehemu kubwa ya kiasi cha zaidi ya shilingi bilioni 7.3 ilitumiwa visivyo katika miradi mbalimbali iliyosimamiwa na bodi ya kitaifa kuhusu unyunyiziaji maji. Katika siku za awali, serikali ya Kenyatta imekuwa ikishutumiwa kwamba haichukui hatua za kutosha kukabiliana na ufisadi. BMJ Muridhi, Sauti ya Amerika, Washington. Ni matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yakikujia kutoka jiji kuu la Marekani, Washington.
Idara ya kukabiliana na majanga ya Guatemala inasema takriban watu 25 wamefariki dunia baada ya volkano kuzuka Jumapili karibu na Guatemala City na kutoa majivu ya moto na kuifanya vijiji vya karibu kufunikwa na moshi mnene na majivu. Harrison Kamau anaisoma taarifa kamili.
Maafisa wa majanga wamesema hali hiyo imeathiri zaidi ya watu milioni moja, huku 3,100 wakiondolewa katika maeneo kuzunguka volcano na watu 20 waliojeruhiwa wakipelekwa kwenye vituo vya afya. Wafanyakazi wanasaidia watu katika majimbo ya Escuintla, Zacatepeque na Quimaltenango na kufanya operesheni za kuwatafuta watu ambao hawajulikani walipo. Mratibu wa taifa wa majanga Sergio Cabanas amesema kwa njia ya redio kuwa juhudi zinafanyika kuhamisha na kuwaokoa watu. Cabanas anasema watu wanne wamefariki katika kijiji cha El Rodio ambako majivu yalisababisha nyumba kushika moto.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Tuendelea na habari zaidi za dunia. Waziri mkuu wa Jordan, Hani Moki, amewasilisha barua ya kujiuzulu kwa Mfalme Abdullah kufuatia maandamano makubwa dhidi ya hatua za hivi karibuni za serikali kubana matumizi, ikiwemo kupanda kwa bei za bidhaa na mpango wa kuongeza kodi. Maelfu ya waandamanaji waliingia mitaani katika siku za karibuni, na polisi wa kutuliza ghasia walipambana na waandamanaji siku ya Jumamosi na kufyatua gesi ya kutoa machozi ili kuwazuia wasifike kwenye ofisi ya waziri mkuu. Waandamanaji walipiga kelele wakisema watu wanataka kuiangusha serikali. Mapema Jumamosi, Mfalme Abdullah alikutana na waziri mkuu, mawaziri na maafisa waandamizi wa usalama. Shirika la habari la serikali la Petra lilimkariri mfalme akisema raia wa Jordan wasibebe peke yao mzigo wa mageuzi ya kifedha. Rais wa Madagascar hii leo amesema amemteua Christian Tsai kuwa waziri mkuu wa nchi hiyo. Hiyo ni baada ya waziri mkuu wa zamani wa nchi hiyo Olivia Mahafali kujiuzulu, akisema ni kutekeleza maamuzi ya mahakama ambayo iliamuru kuundwa serikali ya maridhiano ili kumaliza mzozo wa kisiasa katika kisiwa hicho cha bahari ya Hindi. Christian Tsai alikuwa ni mwakilishi wa ILO nchini humo. Mwezi uliopita, Rais Rajao Narimampianina aliidhinisha sheria ya uchaguzi ambayo inamzuia kiongozi mkuu wa upinzani Marc Ravalomanana kuweza kugombea uraisi. Sheria hiyo ilichochea maandamano makubwa ya mitaani. Mahakama ya kikatiba ilitoa maamuzi kwa kiongozi wa sasa Rajao Narimampianina kuvunja serikali yake na kuteua waziri mkuu anayeungwa mkono na vyama vya kisiasa.
Msikilizaji, iwapo ndio kwanza unajiunga nasi, unaendelea kusikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ambayo yanakujia kutoka hapa studio nambari 15 jijini Washington. Tukirejea kwa habari za waandishi wetu, ni kwamba rais wa Tanzania John Pombe Magufuli amezindua awamu ya pili ya mpango wa kuendeleza sekta ya kilimo nchini humo, ikiwa ni jitihada za kuwezesha sekta hiyo kuwa na mchango mkubwa katika kilimo na viwanda. Wakati wa hafla hiyo, Magufuli amesema kwamba uchunguzi umebaini kuwa fedha za umma zimefujwa katika sekta hiyo ya kilimo. Kwa mengi zaidi, tuungane na mwandishi wetu Idi Uwesu akiwa Dar es Salaam.
Tanzania ikiwa na hekta zenye rutba takriban milioni 44, lakini tangu uhuru haijanufaika pakubwa na sekta ya kilimo. Kumekuwepo na mipango kadhaa ya kusaidia ukuaji wa sekta hiyo muhimu, lakini haijawa na matokeo yaliyokusudiwa.
Kwenye mpango huu tumeona namna ambavyo serikali itajikita katika kuhakikisha kwamba maeneo kwa ajili ya ufugaji, na tuendelea kutoa wito kwamba jambo hili simamiwe, yawekwe, yapimwe, yatengwe na yalindwe kisheria ili yasije yakaisha. Maana kama huna mahali pa kuzalishia mifugo, maana yake hauna uzalishaji, huna mifugo. Na kama huna mifugo, huna kiwanda chochote cha mazao ya mifugo, ya maziwa, cha nyama, cha ngozi, hauna.
Bado imani katika kuanzisha mipango ya kusimamia maendeleo ya kilimo, ikiwamo Rais wa Tanzania John Pombe Magufuli amezindua awamu ya pili ya programu ya kuendeleza sekta ya kilimo, lakini hii ikiwa ya kwanza chini ya utawala wake, na ametaka kuwapo na usimamizi wa rasilimali fedha inayowekezwa katika programu hii, huku akisisitiza zaidi kuwekeza katika miradi ya kilimo cha umwagiliaji.
Katika auditing iliyofanyika mwaka jana kwa pembejeo na mbolea zilizogawiwa katika nchi hii, tumekuta kuna mbolea na pembejeo hewa zenye thamani ya bilioni 64. Bilioni 64 zilikuwa hewa. Kwa hiyo hewa haziko kwa wafanyakazi tu hewa, lakini hata pembejeo nazo zilikuwa hewa. Kwa hiyo tukiendelea kwa utaratibu huo, hata tungezindua ASDP ngapi, hatutafanikiwa.
Hivi karibuni spika wa bunge la Tanzania Job Ndugai alinyoshia kidole serikali kuhusu kutotoa fedha kwa wizara kutekeleza miradi ya maendeleo. Nao washirika wa maendeleo katika uzinduzi huu wakatoa angalizo kwa serikali juu ya utoaji wa fedha katika programu hii, hasa zile wanazozichangia.
Tunaomba kazi hii ifanyike haraka kupitia miradi na kutoa maamuzi. Kilimo kinategemea msimu wa kipindi cha mvua. Ucheleweshaji wowote wa kupitisha miradi na kutoa fedha kusaidia wakulima hauna matokeo mazuri kwetu sote.
Asilimia 30 ya mazao yanayozalishwa kila mwaka hupotea, huku kilimo kikichangia asilimia 30 ya pato la taifa, na wadau wakieleza kwamba kiasi hiko ni kidogo sana, hii kiashiria uwepo wa kazi kubwa ya kufanya katika kukuza sekta ya kilimo ambacho ndio hasa nguzo ya uchumi katika taifa. Kutoka hapa jijini Dar es Salaam, Idi Wesu, Sauti ya Amerika.
Naam, kutoka Dar es Salaam tunafanya safari moja kwa moja mpaka kule Jordan, ambako waziri mkuu wa nchi amejiuzulu baada ya siku nne za maandamano za kupinga sheria, maandamano ya kupinga sheria mpya ya mapato. Mwandishi wa VOA Edward Yarinian ameandaa taarifa ifuatayo ambayo inasomwa hapa studio na Kenneth Bwire.
Waziri mkuu wa Jordan Hani Al-Mulki amejiuzulu baada ya siku nne za maandamano katika miji yote nchini humo, ikiwemo nje ofisi yake katika mji mkuu Amman. Vyombo vya habari vya Kiarabu vimeripoti kwamba waziri wa elimu Omar Razaz ameombwa na mfalme Abdallah kuunda serikali mpya. Al-Mulki amesisitiza kuwasilisha bungeni mswada wake mpya wa kodi ya mapato licha ya maandamano ya umma.
Irsal qanun daribat ad-dakhl ila majlis an-nawab la ya'ni an yuwafaq 'ala
mswada kuhusu kodi ya mapato kujadiliwa bungeni kwa njia yoyote ile, haina maana kwamba bunge limekubaliana nao au sehemu ya mswada huo.
Serikali imekuwa ikijaribu kuongeza kodi mbalimbali kama njia ya kutimiza makubaliano ya mkopo na shirika la kimataifa la fedha duniani. Jordan hivi sasa ina deni la takriban dola bilioni 44. Pendekezo la serikali la kutaka kuongeza kodi katika mafuta, umeme na maji limesababisha maandamano kote nchini. Mkuu wa polisi wa Jordan Fadel Al-Hamd amesema kwamba watu kadhaa wamekamatwa wakati wa maandamano hayo.
Tam dhabt 60 shakhs tajawaz hudud al-qanun wa qamu bi'amal sharab wa amal harb.
Anasema watu 60 wamekamatwa kwa kuvunja sheria na kufanya fujo, ikiwemo kuharibu mali za umma. Watu 8 kati ya waliokamatwa wanatoka nchi nyingine za Kiarabu na polisi wanachunguza lengo lao.
Hamd amesema kwamba maafisa 44 wa usalama wamejeruhiwa katika maandamano.
Tam istifdam aslaha nariya dhid quwwat al-amn al-aam wad-darak.
Bunduki zimetumika dhidi ya maafisa wa usalama. Waandamanaji pia wametumia visu na silaha nyingine hatari katika sehemu ilipo ofisi ya waziri mkuu.
Mchambuzi wa siasa za Jordan, Shabel Makale, ameambia Sauti ya Amerika kwamba maandamano hayo yamekuwa ya kuonyesha ghadhabu kutokana na ufisadi ambao umekithiri nchini humo, na wala sio dhidi ya utawala wa sasa, na kwamba waandamanaji wana matumaini kwamba wataleta mabadiliko katika sera ya uchumi wa nchi hiyo kupitia maandamano.
Hey, go. tatu nyingine ya michezo msikilizaji, na leo tunaanza hapa hapa Marekani, ambapo mabingwa watetezi katika ligi ya NBA Golden State Warriors walizidi kujiweka sawa kurudia ubingwa huo Jumapili baada ya kutumia vyema uwanja wake wa nyumbani kwa kuichapa Cleveland Cavaliers 122-103 katika mchezo wa pili wa finali ya NBA. Warriors sasa wanaongoza finali hizo 2-2. Kwa sasa kibarua kikubwa kipo kwa nyota wa Cavs LeBron James na kikosi kizima cha Cleveland Cavaliers kutumia vyema uwanja wao wa nyumbani katika mechi mbili zijazo ambazo zitachezwa Jumatano na Ijumaa kabla mechi kurejea Oakland kama itakuwa lazima. Katika matayarisho ya kombe la dunia, Tunisia na Nigeria miongoni mwa wawakilishi wa Afrika mwishoni mwa wiki zilikamilisha vikosi vyao vya watu 23 kwenda katika fainali za kombe la dunia kuanzia Juni 14. Tunisia ambayo ilitoa sare ya 2-2 na Uturuki katika mechi ya matayarisho, kocha wake Nabil Malul hatimaye amemvuta katika skwadi lake mshambuliaji Wahid Kazir ambaye alikuwa na tatizo la paja kwa wiki kadhaa sasa, pamoja na midfielder Mohamed Amin pia ndani ya squad. Nigeria imewatema defender wa Chelsea Olange na vile vile kijana Mikel Agu. Na kitendawili bado kingali je, Mo Salah wa Misri atakuwa katika squad hilo baada ya kuumia katika mechi ya UEFA kati ya timu yake ya Liverpool na Real Madrid. Basi na sasa tugeukie ripoti kutoka kwa waandishi wetu wa Afrika Mashariki, tukianza na kinachoendelea katika mechi za Sports Pesa Super Cup, ambapo mbingwa watetezi Gor Mahia pamoja na klabu ya Kakamega Homeboys zote za Kenya zimefanikiwa kutinga awamu ya nusu finali baada ya kuzibwaga klabu za JKU kutoka Zanzibar na Yanga kutoka Tanzania Bara. Mwandishi wetu Dennis Wanyonyi ana maelezo zaidi.
Magoli mawili yake mshambulizi mahiri wa klabu ya Kakamega Homeboys Alan Wetende Wanga na moja kutoka kwa Wycliffe Opondo yaliwezesha klabu hiyo kufuzu awamu ya nusu finali ya kombe la SportPesa Super Cup katika uga Afraham jijini Nakuru dhidi ya miamba wa soka kutoka Tanzania klabu ya Yanga kwa kuwapepeta kichapo cha magoli 3-1. Akiongea baada ya kipote hicho, mkufunzi mpya Paul Nkata raia Uganda amewamiminia sifa kem vijana wake kwa kuonesha soka safi dhidi ya wageni.
Kile ningependa kusema kwanza ni kuwashukuru vijana kwa kucheza soka safi. Kama ulivyoona, huu mchezo haukuwa rahisi, lakini umeshuhudia mwenyewe. Bora vijana wafuate masharti, na umeona kilichotendeka uwanjani leo.
Bao la kuvutia machozi kwa upande wa Yanga lilipochikwa na mchezaji Mateo Simon. Kwenye mechi nyingine iliyosakatwa hiyo jana katika uga huo huo Afraha, bingwa mtetezi kwa maana klabu ya Gor Mahia ukipenda serikali ilimtandika Jeshi la Kujenga Uchumi kutoka Zanzibar kichapo cha magoli 3-0. Kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka katika uga Afraha mjini Nakuru, jina langu naitwa Dennis Wanyonyi.
Asante sana Dennis. Na kutoka Dar es Salaam, mwandishi wetu George Njogopa anaripoti kuhusu ule utani wa Yanga na Simba baada ya matukio hayo ya Kenya, hasa kwa vile Simba bado angali katika mashindano.
Mashabiki wa Simba nchini wameendelea kutuma vijembe vya kebei kwa wapinzani wa Yanga ambao wametupwa nje katika michuano ya kombe la SportPesa baada ya kukandikwa bao 3-1. Hivyo kuendeleza rekodi yake ya kufungwa kila inaposhuka dimbani. Ingawa hata hivyo Simba imesonga mbele kwa kutumia staili ya matuta, yani mikwaju ya penalty, lakini hata hivyo mashabiki wake hapa nchini wanazidi kutamba wakisema kwamba mnyama Simba chagui mwitu wala haogopi mji, wakimaanisha timu yao kutamba katika michuano hiyo inayofanyika katika ardhi ya ugenini nchini Kenya. Pamoja na ileo kushindwa kuonyesha kandanda safi, lakini Simba imezidi kuwapa raha mashabiki wake, ikiwa ni siku chache tu baada ya kuwapa raha kubwa pale ilipotoa kombe la ligi kuu soka Tanzania Bara. Yanga imerejea nyumbani pamoja na JKU ya Zanzibar wakiwa na sanduku la mabao walobebeshwa huko nchini Kenya. Paka wakati mwingine na mara nyingine, kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa Sauti ya Amerika.
Basi msikilizaji, ni hayo tu kwa leo kutoka meza ya michezo. Ulikuwa nami Mamoyo Hamza.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Rais wa Marekani Donald Trump amefikisha siku yake 500 ofisini hii leo, akitangaza kwamba wengi wanaamini amefanikisha mambo mengi zaidi kuliko rais yoyote wa Marekani.
Rais wa Marekani Donald Trump amesema wasomi wa kisheria wanasema kwamba ana haki ya kujipa msamaha mwenyewe, lakini akauliza ni kwa nini afanye hivyo wakati hajafanya kosa lolote kuhusiana na Russia kuingilia kati uchaguzi wa mwaka 2016 nchini Marekani. Hifadhi ya kitaifa nchini Kongo ya Virunga iliyofungwa mwezi uliopita kutokana na shambulizi kwa mmoja wa walinzi wake imetoa maelezo hii leo kwamba haitafunguliwa mpaka mwaka ujao. Waingereza Robert Jetsy na Bethan Davis na Devao raia wa Kongo walitekwa wiki tatu zilizopita na mtu mmoja mwenye silaha mashariki mwa hifadhi hiyo na kuachiwa siku tatu baadaye. Serikali ya Kenya imeamuru maafisa wote wasimamizi wa idara za uhasibu na uagizaji wa bidhaa katika wizara zote na mashirika ya serikali kujiuzulu na kufanyiwa uchunguzi.
Na hapo tunafika tamati ya matangazo yetu jioni ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo pamoja na producer wetu Aida Isa, hapa studio nimekuwa naye
Sunday Shomari.
Jina langu ni BMJ Muridhi na kutakia kila la heri kutoka hapa Washington.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Mei 8 maafisa wa afya huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC waliripoti kesi mbili zilizothibitishwa za Ebola huko kaskazini magharibi mwa nchi hiyo. Huu ni mlipuko wa 9 kwa DRC tangu kugundulika kwa virusi hivyo karibu na mto Ebola nchini humo, na ni wa pili tangu mlipuko mkubwa sana wa Ebola kuwahi kutokea huko Afrika Magharibi kutoka mwaka 2014 hadi 2015. Ebola ni virusi vinavyosababisha homa kali ya kuvuja kwa damu kwenye sehemu kadhaa ya viungo vya mwili, ambapo inaweza kuleta vifo kwa kiasi cha asilimia 25 hadi 90. Kulingana na Shirika la Afya Duniani, ilipofika mwishoni mwa Disemba mwaka 2015, watu 28,616 waliugua kutokana na mlipuko huo Afrika Magharibi, na watu 11,310 walikufa kwenye mataifa 10. Ebola ni ugonjwa unaotoka kwenye misitu mikubwa ambao unahusisha watu na wanyama mwitu wanapokaribiana. Hapa watu wanapendelea zaidi kula nyama za porini au kuinda wanyama mwitu ambao huenda wameambukizwa na ugonjwa huo. Hiyo ndio moja sababu kuu kwa nini mlipuko wa Ebola huko DRC muda wote upo katika kiwango hicho hicho. Tangu kesi za awali za mlipuko huu ziliporipotiwa kwenye wilaya yenye msitu ya Bikoro huko DRC, mlipuko umesambaa kuelekea Mbandaka, bandari kubwa katika mji. Hivi sasa kuna uwezekano kwamba maambukizo huenda yakasambaa kuelekea mto Kongo na kufika kwenye maeneo yenye watu wengi kama vile Kinshasa, mji mkuu wa DRC wenye idadi ya watu wapatao milioni 10. Mei 22, waziri wa afya wa Marekani Alex Azar alitangaza kwamba idara ya Marekani inayohusika na maendeleo ya kimataifa USAID itachangia hadi dola milioni 7 kwenye hatua hii ya kupambana na mlipuko wa Ebola huko DRC. Hii ni katika fedha za nyongeza ya dola milioni 1 ambayo USAID iliweka nia yake ya dhati siku chache za mwanzo katika kusaidia kuzuia kusambaa ugonjwa huu unaosababisha vifo. Marekani pia inapeleka timu ya wataalamu wa afya kulingana na juhudi za Wizara ya Afya huko DRC, Shirika la Afya Duniani WHO na marafiki wengine. Wakati huo wote tunatoa wito kwa jamii duniani kusaidia kutoa fedha haraka ili kuisaidia serikali ya DRC na fedha za dharura za Shirika la Afya Duniani ili kukabiliana na mlipuko huo haraka iwezekanavyo kabla haujasambaa zaidi na kuumiza watu wengi zaidi. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.